Ndiyo, katika swala zima la uinjilishaji, na hasa leo unapozungumzia uinjilishaji mpya, kuna changamoto mbalimbali. Mojawapo ni hiyo ya utandawazi. Kwa mfano, ni tatizo kubwa ambalo linatukabili tunapojaribu kumfanya Kristo atambulike katika watu, au wengi waendelee kumfahamu na baadaye kuishi sasa hiyo imani katika huyo Kristo. Basi huu utandawazi unakuja na mambo yake vile vile. Unaenda unaingiza namna misimamo na namna za kuishi, basi unakuta kwamba ulimwengu unaanza kubadilika sasa, kuanzia kule ambako ndio kuna matatizo wao, ambao ni tatizo jingine nalo kuja leo katika uinjilishaji. Kumtoa Kristo, kumtoa Mungu katika maisha ni tatizo kubwa sana. Ili sasa kuwafanya watu ambao walikuwa wameshafahamu, washamfahamu Kristo ni nani, wanaishi imani hiyo, sasa waondoe katika tatizo hili la leo, kusema tunamkataa, tumrudishe tena katika maisha yetu, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Bila kutaja sasa hizo changamoto nyingi tunazokuwa nazo za ukosefu kwa mfano watumishi wa kutosha katika maeneo haya, ambao kwa kweli sio tu yale ambao Kristo inabidi afahamike au tuifanye hiyo kazi ya uinjilishaji, hata katika maeneo yale ambao kwa Kristo alishafahamika, lakini bado tunataka afahamike tena upya, na wamchukue, wasimtupe wakamweka kandoni kama inavyofanyika sasa hizi kwenye nchi hizo ambazo zimeendelea, zinazoitwa zimeendelea, au nchi za kwanza kabisa ambao ni mama zetu, ndio makanisa mama huko, ambao ndio baadaye walitoka wamisionari wakaja kwetu kutuinjilisha. Basi sasa unakuta kwamba kuna tatizo hilo la wachungaji ambao wanakosa. Ndio maana leo tunaanza kusisitiza hata sisi kwenye mashirika ya kipapa na pamoja na idara yetu ya uinjilishaji kuwa na ushirikiano, sio tu katika masuala ya pesa, bali hata katika masuala ya hao watumishi, ili mradi tu kuna mpango mzuri na huko unaeleweka, ambao wale wanaopokea na wale wanaotuma, basi mnakubaliana, mnaingia katika makubaliano mazuri, na muone namna gani mtaweza kuitumia hii nguvu ya watu ambao inakuepo wainjilishaji wa kuja kuifanya kazi hiyo. Kwa kweli ni changamoto ambayo tunakutana nayo. Alafu kuna changamoto vile vile ya vyombo vya kileo hivi, ya mawasiliano sasa, ambao tunapaswa tuone namna gani tuyatumie, kwa sababu ni mazuri vyombo vinavyokuepo, nguvu za uinjilishaji kutumia vyombo vya habari ni vizuri sana, lakini sasa kazi kubwa inakuepo hapo. Tufanyeje kuweza kuvitumia vizuri hivi vyombo ili viweze kweli kutuletea habari njema hiyo ya kuja kutukomboa? Ni changamoto. Na changamoto nyingine nyingi zipo. Leo tuna tatizo kubwa sana, kwa mfano la ukata, kama wanavyosema wengine, kukosa hiyo nguvu mali ambayo sisi kwa kweli kwenye mashirika yetu ya kipapa huwa tuna mambo mawili. La kwanza ni hilo la uhamasishaji, kumtangaza Kristo, kuikuza imani yetu. La kwanza tunapaswa tuifanye kuhamasisha watu katika hilo. Lakini la pili vile vile tunawaomba hawa ambao watamtambua huyo Kristo waweze kushirika milivu katika kufanya hiyo kazi ambayo tunataka iendelee, hiyo kazi ya Kristo iweze kuendelea. Lakini unahitaji nguvu mali vile vile lazima iwepo. Ni maana tunaomba wachangie kazi za kimisioni, wachangie kazi ya uinjilishaji. Sasa hivi kwa mfano kwenye mkutano tuliokuwa nao juzi, tumeona kabisa kwamba kuna tatizo kubwa sana la kushuka kwa hiyo michango ambayo ilikuwa inaletwa kwetu, na hilo wanalionja wengi sana, kwa sababu kwa mfano pesa ambazo zilikuwa tunazitoa au michango yetu kwa tunaitoa kwa ajili ya kazi ya uinjilishaji imepungua na inazidi kupungua mwaka hadi mwaka. Kutizama kwenye graph zenyewe hizo zinazokuepo tangu miaka mitano iliyopita hata 10, kwa kweli natisha. Ndio maana tunajaribu kuona sasa tufanye nini ili tuweze sio tu kuhamasisha watu katika imani hiyo au kuifanya kushirika katika kuifanya hiyo kazi ya uinjilishaji, tukichangia kwenye kazi kubwa sana nayo kwa nayo Baba Mtakatifu, lakini sisi wenyewe sasa tuone namna gani katika mazingira ya leo, hilo tatizo la kiuchumi nalo kuepo ambalo limezikumba nchi nyingi na kwa kweli tunalipokea, tuone tufanyeje ili tuweze kusaidiana katika kufanya hiyo kazi ya uinjilishaji.